Labas, klausaisi tinklalaidės It's the Small Habits ir pavadinimas reiškia pagrindinį idėją, kad itin daug dalykų gyvenime prasideda nuo mažų žingsnelių ir kasdienių įpročių. Jei emocinės ir fizinės sveikatos, asmeninio tobulėjimo, meilės savo temos taura artimos, tikiu, kad šios tinklalaidės epizodose atrasi savo vertingų idėjų. Tad gero klausimo. Labą visiems, tai šį kartą sveikinuosi su jumis iš Šveicarijos. Ir labai keista tai sakyti garsiai, nes aš svajojau čia nuvykti N metų net. Man atrodo, nuo to laiko, kai man sukako kokių 13-14, nu, ne nuo pat gimtadienio, bet iš esmės nuo maždaug tokio amžiaus, aš svajojau aplankyti šią šalį, bet kažkaip atidėliojau, nes, nu, visų pirma, čia yra žiūri brangu, visų antra, kadangi nėra Europos Sąjungoj, tai man visą atrodė, kad čia komplikuota yra labai nuvykti, pasirodo not really, ir dar dėl to, kad čia skrydžiai yra pakankamai brangus, bet dabar aš čia. Ir aš daugiau dar pasidalinsiu apie šią kelionę savo Instagram'e arba, nu jo, nes šitas podcast'as išeis šiandien jau, kai aš jį rašinėju, tai daugiau pasidalinsiu tikrai dar savo Instagram'e apie visą šią kelionę, bet ta proga, kad aš esu savo svajonių šaly dabar, nusprendžiau pasidalinti 10 išmoktų pamokų, kurias išmokau per solo kelionių metu. Nes iš tikrųjų, kad ir koks romantiškas tai yra dalykas ir vertingas dalykas, tai yra labai didelis iššūkis ir išėjimas iš komforto zonos ir dėl to pamokų tikrai yra ir tikrai daug ko pamoko tave solo kelionės. Bet absoliučiai kiekviena solo kelionė, kiek aš turėjus, bent biški, bent kažkuo jį pamoko. Kaip tik gal tęsiant temą iš praeito epizodo, kaip išmokau būti viena ir dar mokausi būti viena, tai šiandien pasidalinsiu 10 išmoktų pamokų. Taip jau galim ir keliauti. Visų pirma, tai kad iš esmės yra žymiai daugiau gerų žmonių pasaulyje negu blogų. Ir leiskite paaiškinti. Šiaip, nežiūrint tai, kad aš pakankamai daug viena keliauju, aš jį bijau. Pavyzdžiui, naktį vieną vaikščioti, aš visat bijau, kad arba pas mane kažką pavoks, arba mane kažkur pavoks ir nusivež, ir aš turiu kažkokį nepasitikėjimą žmonėm. Jeigu mane bent biškį keistai pažiūri vyras, aš jau prisigalvoju visų įmanomų scenarijų. Ir dėl to aš dėl to visat pasigūglinu prieš keliaujantį tą šalį, ar nesaugi, kaip ten kitos moteris vienos keliaujančias jautėsi, kurios apsistojo ir panašiai, nes nu, aš tikrai kažkokį jaučiu visat baimę keliaujant vienai, bet su kiekviena kelione aš vis labiau įsitikinu, kad žymiai daugiau žmonių man yra geri ir norintis padėti, nes eina savo kaip dažnai, kai aš nesusigaudavau kažkur su transportu, ar jaučiausi confused dėl kažko, netgi vakar, pavyzdžiui, aš ten nusipirkau bilietėlį per appsą, ne to šalies appsą, o tiesiog per train line tokį, nes ten kažkaip pigiau buvo. Nu ir aš kažkaip atsisiunčiau tą bilietą ir aš matau, kad tenais yra QR kodas ir aš matau, kad prieš įlipant į traukinį yra toksai kažkoks aparačiukas, kur galima lyg ir skenuoti. Nu ir aš prieinu prie žmonių, kurie panašiausi yra į darbuotojus, o tam atrodo, kad policija buvo. Ir aš klausiu, ar man čia reikia skenuoti biletą, nes aš nesuprantu. Ir jie irgi nesupranta, nes sako, nu čia ne mūsų kompetencija, mes čia negalim tavęs pakonsultuoti iš to klausimu, nes mes tiesiog netikrinam biletų. Ir aš sėdžiu visą confused, man liko 3 minutės iki traukinio, ir tada prie manęs priejo žmogus, kažkoks vyras, ir tiesiog pasakė, parodyk biletą, viskas čia gerai, dar net pasakė, kokį man traukinį įlipti, tai žodžiu, maksimaliai tiesiog padėjo man, ir čia vat, nu, iš paskutinių įvykių. Bet šiaip, kaip dažnai man Airbnb šeimininkai kažką padeda, kažkur parodo, kur vykti, nu, tipo, aš tą kažkokį stereotipą, kuris mano galvoje atsirado, kad kažkaip iš visų žmonių aš lik jaučiu kažkokį pavojų svetimoj šaly. Nežinau, iš kur atsirado man tas jausmas, bet nu, jis visat kažkaip buvo. Bet praktikoje pasitvirtino visiškai atvirkščiai, kad kaip tik labai daug žmonių iš tikrųjų to nori padėti ir pagelbėti, ir kad visi jie yra labai geri šiaip. Nu, ne visi, bet labai daug žmonių yra labai gerų. Tai aš manau, šiaip priklauso dar aišku nuo šalies, nes aš Nu, kol keliauju po Europą, tai nemanau, kad čia aš rašiu kažkokių labai nesaugių šalių ar miestų. Ypač aš kai būnu tokiose šalyse, kaip pavyzdžiui, Skandinavija, UK, nu, vat Škotija, pavyzdžiui, ar, nu, vat kaip dabar Šveicarija, ar Italija, nu, čia tikrai nėra kažkokių labai pavojingų priežasčių, dėl ko galima nerimauti. Tai va, čia pirmas toks dalykas, kurį aš pasimokiu ir kuo toliau to vis labiau jis man pasitvirtina. Kitas dalykas tai, kad, kaip ir minėjau, tai solo kelionės, jos yra vienas pačių nekomfortiškiausių, bet ir vienos pačių vertingiausių patirčių, kurias tu gali patirti. Kodėl nekomfortiškiausių? Nes atsiranda kombinacija dviejų dalykų. Pirma, kad tu esi svetimoj šaly, kur tu ne viską supranti, savaime suprantama, bet taip pat tu esi tik su savimi. Ir kai šitie du dalykai atskirai, jie yra nekomfortiški, bet ne taip stipriai. O kai yra jų kombinacija, kas yra solo kelionė, tai būna, nu, net ne tiek nekomfortiška, kiek tiesiog gal kartais baisu, kartais labai daug nerimo dėl to atsiranda, kartais labai sunku sprendimus būna priimti. Ir dėl to, bent jau man asmeniškai, nu, vat, per pirmą pačią solo kelionę, man buvo nekomfortiška absoliučiai visą laiką. Nes visų pirma, aš vis negalėjau niekad apsispręsti, kur man eiti, ką man veikti, ir manų nieks nepasitarsiu su niekuo, nes aš viena keliauju. Bet iki šiol man būna dažniausiai, kai aš kažkur nuvykstu, pačią pirmą dieną, nu, man būna tas toks labai diskomfortas, aš noriu tiesiog atvykti kuo greičiau į savo tai Airbnb ar ką aš bebūčiau išnomavusi ir tenais tiesiog pragulėti visą dieną ir niekur neiti, niekur nesirodyti, nes, nu, tiesiog, man nejauku, man nefaina kažkaip. Bet po to likusias dienas, kažkaip aš jau įsivažiuoju į ritmą, aš nustojau taip pat save spausti, vykti, pavyzdžiui, į muziejus, jeigu nenoriu, ar aplankyti būtinai N dalykų, jeigu aš asmeniškai nenoriu, vien dėl kažkokios varnelės. Tai dėl to man keliauti tapo komfortiškiau, kai aš pradėjau dažniau savęs klausti, kas man yra fainos kelionės, ir supratau, kad man fainos kelionės yra labiau prisitaikymas prie vietinių, kas yra vietinės kavinės, vietinės kepyklos, kur eina žmonės pasivaikščioti, kokius parkus ir panašiai. Tai va, pavyzdžiui, man toks kelionų formatas yra žiauri fainas, ir supratau, kad, nu, aš turiu pilną teisę būtent taip keliauti, jeigu man norisi taip keliauti. Ir dėl to tapo komfortiškiau. Solo kelionės jos yra didelis išėjimas iš komforto zonos. Nu ir tiesa, nenoriu kažkaip čia dabar prigazdinti, kad visą laiką jauties baisiai, nesaugi, nekomfortiškai. Galbūt pirmą solo kelionę, bet ir tai net nebūtinai. Bet šiaip overall man asmeniškai tikrai nusveria ta visa romantika, tas visas pasimėgavimas, ta laisvė iš esmės eiti kur nori, keltis kada nori, tai nekomfortiška, jep, bet aš čia kažkaip labai, man atrodo, tik neigiamus aspektus paminėjau, bet iš esmės tai yra labai romantiškas dalykas, ypač su kiekviena solo kelione, ypač kai tu atrandi, kaip tau patinka keliauti, vat kaip ir minėjau, kaip iš mano patirties, tai yra tas toks lėtesnis keliavimas. Kuo tu labiau tai atrandi, tuo tu daugiau keliauji taip, kaip tau norisi, o ten nebūtinai kaip atrodo gerai iš šono, ir tuo labiau tu mėgaujiesi tom kelionėm. Tai yra vienas vertingiausių dalykų, nes visų pirma, tu tampi savarankiškesnis, turbūt savaime suprantama, nes tiesiog tu esi lyg priverstas daryti daug dalykų, kur galbūt anksčiau tu būtum, ne tai, kad numetęs atsakomybę kitam, bet jūs pasidalintumėte tą atsakomybę ir nebūtų visą atsakomybę tik tau vienam. Ir kai jinai yra tau vienam, tai labai ugdo savarankiškumą ir discipliną. Ir dėl to atsiranda dar labai pasitikėjimas savimi, bet nebūtinai kalbu apie tą confidence, o labiau apie tą trust in yourself. Kas, nežinau, kaip lietuviškai tiksliai išsiverčia šie du žodžiai atskirai, bet tu tiesiog pradedi pasitikėti, kad nu taip, aš galiu susigaudyti su viešu transportu. Ir aš galiu iškilus problemai, ar nežinau, pavyzdžiui, kad ten negaliu susikalbėti su kažkuo, jų kalba, aš išsisuku iš situacijos, tai pradedi tiesiog labiau pasitikėti savimi, kad ir tau nebaisu po to likti vienam, nes aš turėjau tą dalyką, kad man atrodė, kad aš palikta viena, aš nesugebėsiu susitvarkyti su kažkokiais iššūkiais, kurie ateis kelionių metu, bet su kiekviena solo kelionė suprantu, kad iš tikrųjų tai galės. Tai va šitas dalykas. Kitas dalykas, kad tu iš esmės labiau pradedi pažinti save. Aš su kiekviena solo kelionė vis labiau suprantu, ko aš noriu iš gyvenimo. Nu, pavyzdžiui, vakar aš vaikščiau, vakar buvau Ciuriche, ten vaikščiau po vieną parką ir pagalvojau, ir vat man tiesiog atėjo supratimas, kad turbūt vienas iš scenarijų, kaip aš įsivaizduočiau savo tobulą ateitį, ypač kai tam būsiu jau suaugusi ar ten po kokių 5-10 gal metų, tai kad aš gyvenčiau kažkokiam Šveicarijos miestelėje mažesnėme, kur būtų kokia valanda iki kalnų didesnių, kur aš, pavyzdžiui, savaitgaliai svaryčiau haikinti ir kad turėčiau, nu, vat gal kaip dabar nuotolinį darbą, bet kad man ten užtektų, sakykime, padirbėti 2-4 valandas per dieną ir aš turėčiau šunį. Tai va, tiesiog, nu, atėjo, va taip tiesiog žiauriai, natūraliai, aš nepušinau šito, va, tokio įsivaizdavimo, labai natūraliai man atėjo supratimas, kad va čia yra mano tobulo ateitis. Nu, ir mylimi žmonės šalia, ar mylimas vienas žmogus šalia. Tai ir kad aš, pavyzdžiui, užsiimčiau paraleliai keramiką. Tai va, ir atėjo toksai labai tokia aiški vizija, kaip aš įsivaizduočiau savo ateitį. Ir manau, nepaslaptis, kad jeigu nori siekti savo tikslų, tai visų pirma yra labai svarbu jas išsigryninti. Ir taip labai labai konkrečiai, kad tau būtų kuo paprasčiau figure out, išsigryninti, išsiaiškinti, kaip tau jų pasiekti. Tai visų pirma, jie turi būti labai labai konkretus. Buvo gera žinoti ir yra gera žinoti, ko aš tiksliai noriu. Kažkaip, kai aš susistoviu vienoje vietoje ir neišvykstu niekur, nebūtinai ten kas mėnesį keliauti, netgi kartą per sezoną, kartą per pusę metų, kartą per metus netgi išvykti, kažkaip tos kelionės jos labai praskaidrina tavo galvą ir suteikia tau supratimo, ko tu nori iš gyvenimo. Ir ne tik dėl to, kad galvoji, kad atsiranda daugiau erdvės, bet dėl to, kad tu iš esmės pamatai, kaip kiti žmonės gyvena. Ir tada tu gali įsivertinti, ar tu taip nori. Ar ne? Nes pavyzdžiui, aš buvau Austrijoje ir Austrija šiaip yra labai graži šalis, be proto graži šalis. Tiek Viena, tiek Innsbruckas, nu, du miestai, kur aš esu buvusi, yra žiauri gražus. Gamta, aš tiesiog tyliu. Taip, nu, labai panašiai į Šveicarijos kalnus, nes ten iš esmės, man atrodo, yra, nu, kaip ir tie patys kalnai prasideda. Bet kažkaip, pavyzdžiui, patys Austrai man, nu, nepasakyčiau, kad nepatiko jie kaip žmonės, bet ir nepasakyčiau, kad patiko. Nu, tai. Galbūt nematyčiau savęs gyvenant toj šaly long term. Negaliu įvardinti tiksliai, kodėl, bet, nu, tiesiog aš esu tokia labai, nu, vat jaučiuosi taip, kad negyvenčiau ten. Tai va, tai intuityviai sakant, aš ten negyvenčiau. Neturiu objektyvių priežasčių, bet jeigu aš nebūčiau ten nukeliavus, aš nebūčiau ir žinojus. Va taip va, solo kelionės, ar, nu, bet ypač solo kelionės, iš esmės, manau, kelionės bet kokias, bet ypač solo, jos labai atveria tau akis, parodo, kaip iš esmės įvairių žmonės gyvena, ne tik tavo šaly. Ir kartais tau užtenka net vienos dienos kitoj šaly, kad tu pamatytum bent preliminariai, bent taip paviršutiniškai prisiliestum prie kitokio gyvenimo būdo. Ir vat visos šios patirtys, jos tau vis labiau ir aiškiau parodo, kaip tu nori gyventi. Tai va, ir man, pavyzdžiui, į tai eina tiek šiaip keliavimas ir eksplorinimas, tiek netgi Airbnb patirtis. Ir būtent Airbnb, ne viešbučiai ar ne hosteliai, nes Airbnb čia, nu, dažniausiai bent jau tai yra, kai žmogus išnuomoja tau savo namuose kambarį arba tiesiog savo namus. Ir tenais tu jau turi tokį labiau autentiškesnį patyrimą, kaip žmonės gyvena toj šaly. Nes tu literaliai esi kito žmogaus namuose. Ir kai tiesiog solo kelionė tai yra, tai tu liktai turi daugiau erdvės apmastyti šiuos dalykus. Nes, nu, tiesiog tu dažniausiai su niekuo nešneki, nebent ten, nu, su žmonėm kol eksplorini, bet, nu, ten, kai būni savo namuose, ar kol būni pasivaikščiojime, tai tu su niekuo nešneki. Ir dėl to tu šneki lik pat su savimi, ir tavo mintyse formuojasi visokios išvados iš viso to, ką tu patiri. Galvoju, kas dar yra tokio vertingo, bet, nu, man asmeniškai dažnai būna kažkokie konkretus dalykai, kuriuos aš išsinešu iš kelionių. Iš kiekvienos kelionės tik išsinešu po vieną kažkokį vertingą dalyką. Galvoju dabar, neteina, nu, gerai, vienas iš dalykų, čia toks biški random, bet kai aš pati pirmą kartą nuskridau Kopenhagą, tenais aš pastebėjau, kad neretai žmonės miega ne ant lovos, o tiesiog matrasą pasitęs ant grindų ir tai kažkaip labai jaukiai ten įsikūrė. Nu, ir aš tiesiog atvykus namo pasitarvau lygiai tą patį savo kambarį. Tai čia toksai labai, nu, ne kažkoks mano vidinis supratimas apie kažką, o tiesiog realiai idėja, kurią aš pasisėmiau. Bet pavyzdžiui, kelionė į Škotiją mane labai pamokė būti tiesiog geresnei, nes škotai bent jau iš mano patirties, nu jie be proto geri žmonės, be proto draugiški. Ir at mane kažkaip labai įkvepia ir pačiai būti dar draugiškesniai, dar geresniai kitiems. Tai va, ir man tiesiog atrodo, kad lyg kiekviena solo kelionė tave po truputį formuoja. Ar tai būtų tavo kambario kažkokios detalės, kurias tu pakeiti, kažkaip padekoruoji, nes tave įkvepia to šalies interjero dizainas, pavyzdžiui. O kartais tai būna labai reikšmingi tavo bruožai nauji atsiradę, ar tiesiog kažkokie supratimai apie save, apie gyvenimą, apie kitus, kas taip bebūtų. Pavyzdžiui, Švedijos kelionė mane kuo labai pamokė, tai kad aš labai mėgstu savo komplikuoti gyvenimą. Aš labai mėgstu ieškoti problemų ten, kur jų nėra, komplikuoti dalykus, kai jie yra labai paprasti. Kai noriu pradėti kažkokį projektą, tai nežinau, netgi šitą podcastą, tai susigalvoti 10-15 žingsnių, kuriuos aš turiu padaryti, prieš manį paleidžiant, kai iš tikrųjų viską, ką man reikėjo padaryti, tai sukurti logo, koks jis bebūtų, įrašyti pirmą tinklalaidę į telefono diktofoną, ką aš darau ir dabar. Nes, kaip ir sakiau, kažkuriam iš epizodų mano patirtis su Amazonu mikrofonais nėra pati geriausia, tai aš esu dar vis paieškose. Jeigu beje turite rekomendacijų gerų mikrofonų, tai labai labai laukiu. Labai būčiau dėkinga iš tikrųjų. Tai va, tai viską, ką man reikėjo padaryti, tai logo, įrašyti, sumontuoti, setupinti visą tą Spotify'us dalyką ir paleisti. 4 žingsniai ar 5. Anyways, labai šiaip paprasta yra ir nu, along the way, aš jau sugalvočiau ir kaip ten daugiau perklausų, ir kaip ten logo patobulinti, ir kaip garsą patobulinti ir panašiai. Viskas nėra taip komplikuota, kaip yra mano galvoj. Tai va, ir iš kiekvienos kelionės, nu čia nebuvo solo, bet iš kiekvienos kelionės, taip kiekviena šalis mane kažko pamoko, ir netgi kai aš pakartotinai grįžtu į tą šalį, aš tiek į tą šalį pasižiūriu visiškai kitaip, tiek jinai mane vis pamoko vis kitų dalykų. Kitas dalykas, kalbant apie pakavimą, tai kuo mažiau tu paimsi šmutkių, tuo geriau. 100%. Nes visų pirma, ką aš šiaip rekomenduoju daryti, besižvalgant po Airbnb, tai jei randat kažkokį fainą Airbnb, kur yra skalbenkė, imkit. Nes žiauriai apsimoka paimti mažai drabužių, bet juos skalbti tiesiog. Nes outfit repeating yra šiaip labai fainas dalykas, nes visų pirma, tau nereikia sukti galvos, visų antra, tau mažiau rūbai užima kupriniai vietos. Tai va, bet šiaip pavyzdžiui, aš tokiom, nu, sakykim, savaitės kelioniai, aš dažniausiai pasiėmu 2 poras kelnių, apatinių ir kojinių, tai dažniausiai tiek dienų, kiek aš ten ir būnu, o iš topų, tai dažniausiai paimu kokius 3-4, nors ten gal suknelio kokią įdedu, maks. Tai va. Ir tiek drabužių pasiimant, tu sutaupai vietos, tą mažiau galvos skausmo, nes mažesnis pasirinkimas tiesiog ką dėtis. Ir mažesnė tikimybė, kad tau reikės kažkokio antro maišo ar antro bagažo, už kurį reikės mokėti. Tai va, tai tikrai neapsikraukit daiktais, nes greičiausiai jūs visais tikrai nepasinaudosit. Ketvirta išmokta pamoka, tai kad aš visat galvojau, kad solo keliaujant, nu visi sako, tipo per solo kelionės, kad nu lengviau susiras naujų draugų, nes tu esi vienas, tu esi toks labiau approachable, tai prie tavęs tiesiog lengviau kitiem prieiti, negu kai tu esi su kažkuo. Bet aš supratau, kad, nu, tie draugai automatiškai nepasidarys. Nes aš per savo solo kelionę esu turėjus daug small talkų, kaviniai, hosteliuose, su padavėjais, visur kur. Ir tie small talkai, nu, jie žiauriai yra faini, ir kartais jie būna ne tokie small talkai, mes kartais būnam, nu, į kažkius gilius pokalbius nueinam, bet aš kažkaip nemoku imtis iniciatyvos po to ten tų žmonių, ar tai kažkur pakviesti nueiti, ar ten paprašyti jų kontaktą. Nu, vat, aš kažkaip pamirštu, bijau, man nedrasu, tai aš iki šiol labai mokausi to dalyko, megzti naujus ryšius solo kelionių metu, bet faktas, kad jeigu tu nori pasidaryti naujų draugų, tai tu turi imtis kažkokios iniciatyvos. Ir aš nesiniai jūsų klausiu Instagram'e, tai bent jau už to, kai jūs rekomendavote, tai pasikalbėjau su kažko hostelyje, ir jeigu jūs tikrai ten suvaibinot, tai pasiūlyk jam nueiti kavos, pavakarieniaut į barą, kur tai bebūtų. Ir va, jis gali atsisakyti, bet nu, blogiausio atveju kas bus, tai jis atsisakys. Geriausio atveju jūs nueisit kažkur ir galbūt tu susirasi naują draugą. Kitas dalykas, tai apsikeisti kontaktais ir palaikyti ryšį. Ir kažkaip, pavyzdžiui, nu, ten tu jau atskrisi namo, ir jis nuskris namo, sakykime, ten jūs susipažinsit tu hostelį ir paklausti tiesiog galima, kaip ten tavo skrydis. Nu, tokie labai paprasti dalykai, bet nu, tiesiog, kad užmegsti pokalbį. Ir va, penktas dalykas, kurį aš savo labai dar primenu, tai kad prašyti kitų, kad tave nufotkintų solo kelionės metu, yra nekomfortiška. Yra biškiai awkward, bet dėl ko tu gailiesias labiau ir kas yra tau blogiau? Nu, čia toks klausimas, kurį reiktų savo atsakyti. Ar tas momentiškas diskomfortas, kuris truks neilgai, ten kažkiek minučių, ar ten valandą daugiausiai, nu, ar maksimaliai visą dieną tu ten apie tai galvosi, ar vat vieną dieną gailėtis dėl to, kad tu nepaprašy, ar vieną dieną tiksliau galvoti, kai buvo awkward prašyti, kad tave nufotkintų, ar po to dar ilgesnį laiką gailėtis, kad nepadarai nuotraukos. Tai aš supratau, kad man jau geriau tas, ta, nu, pavyzdžiui, vieną dieną ar ten kelias valandas pagalvoti ten, kaip awkward buvo prašyti kažko mane nufotkinti, negu po to kartais kokį, nu, gerai ne mėnesį, bet porą savaičių gailėtis, kad neturi dabar nuotraukos. Tai va, čia toks labai tiesmukiškas patarimas. Bet rekomenduoju pagalvoti apie tai kitą kartą, kai jums bus nejauku kažkaip prašyti nuotraukos. Ir šiaip pagalvokite visat iš kito žmogaus perspektyvos. Pavyzdžiui, prie manęs žiauriai dažnai prieina ir paprašo, kad nufotkinčiau kitus. Ir man kažkaip net faina yra tai daryti, ypač kai tai yra irgi vieni keliaujantys žmonės, nes man taip, blamba, kaip faina, va, irgi vieni keliauja. Kaip, nu, man faina padaryti jiems nuotraukas ir dar po to jiems duodu telefoną, pasakau, davai, dar nufotkinsiu, jeigu, pavyzdžiui, šitas nepatinka. Ir, nu, kažkaip žiauriai faina tai daryti. Ir aš pagalvoju, kad turbūt, nu, ir kitiem tai, nu, nėra tokia kažkokia problema, kaip man atrodo. Tai va, šeštas dalykas, tai neskubėk keliauti iš miesto į miestą. Iš mano patirties fainiau yra likti vienam mieste, ar ten, pavyzdžiui, jeigu savaitę išvyksti, daugiausiai du miestus aplankyti ir jau juos eksplorinti. Nes kai tu taip skubi iš vietos į vietą, tu liktai ne iki galo, nu, at aš asmeniškai, aš kažkaip ne iki galo pasimėgauju tuo miestu, aš visi tada jaučiu tokį FOMO, kad nepakankamai eksplorinau tenais ir aš pastoviai skubu per vieną ar ten kelias dienas aplankyti kuo daugiau dalykų ir dėl to skubėjimo aš visiškai nepasimėgauju, aš stresuoju papildomai. Nu ir aišku, kadangi jeigu tu keliauji ne vienam mieste, ar ten net ne dviejose, o trijose ar keturiose, tai tai reiškia ir papildomą transportą. O man ir žinau, kad daugumai transportas kitoj šaly yra vienas daugiausiai streso keliančių dalykų. Tai aišku, po to galėsi pasakoti, kiek daug miestų aplankiai ir galbūt pačiam bus faina prisiminti, kiek daug skirtingų miestų pamatėjai, bet iš tikrųjų kažkaip aš pastebėjau, kad fainiausia yra pilnai patirti, kiek įmanoma vieną kažkokį miestą ir po to vykti į kitą. Bet prie to noriu taip pat pridurti, kad jeigu vyksti ilgesniam laikui, tai žiauriai rekomenduoju, nes, nu, dažniausiai pigesni skrydžiai ar tiesiog ten tiesioginiai skrydžiai būna į sostinės šalių. O sostinės ne visad būna fainiausias miestas, kurį gali pamatyti. Tai šiaip jeigu yra galimybė pasižiūrėti ir yra kažkokių netolimų traukinių į kitus miestus, tai irgi tai rekomenduoju padaryti, bet tiesiog, nu, neapsikrauti. Tai pavyzdžiui, jeigu savaitės kelionė, nu, tai pamatyti du miestus. Sakykim. Nu, čia gal priklauso nuo žmogaus, aš čia daugiau dalinuosiu iš savo patirties, bet pavyzdžiui, kai aš skridau į Norvegiją, tai aš atvykau į Oslo, bet Oslo, mano kuklia nuomonė, nelabai yra ką veikti. Šiaip miestas fainas. Man, pavyzdžiui, tenais labai buvo faina jame pasivaikščyti, ten nueiti pusryčių ir panašiai, nu, va, tai va, tiesiog ale pagyventi, bet kaip turistiškai, tai tenais nelabai yra ką veikti. Bet aš nuvariau su traukiniu į Bergeną. O Bergenas man yra vienas pačių mėgstamiausių miestų. Nu, tiesiog jis yra žiauriai gražus, jame yra ką veikti, jame galima pahaikinti, nu, tiesiog amazing miestas, amazing. Bet, pavyzdžiui, kai aš buvau Italijoje, aš tenais per gal 5 dienas nuvariau iš Turino į Florenciją, iš Florencijos į Montepulciano ir iš Montepulciano į Milaną. Ir tada iš Milano skridau dar į Portugaliją. Ir ar buvo faina pamatyti tiek miestų? Sure. Bet ar aš jaučiausi šiek tiek per daug overwhelmed ir kad aš skubu ir nepakankamai mėgau juos vienu miestu? Tai taip. Dar yra man, pavyzdžiui, toks dalykas, kad jeigu aš jau esu iš toj šaly, tai vat man reikia maksimaliai aplankyti, kiek aš tik galiu. Nu, logiška, viso šalies neaplankysiu, bet kiek galiu miestu, tiek ir bandau aplankyti. Ten kokius 3 ar 4. Bet ta kelionė į Italiją mane pamokė, kad, nu, neverta tai daryti. Nes, nu, kažkaip, pavyzdžiui, aš gailiuosi gal, kad aš Florencijos netiek aplankiau dalykų joje, kiek galėjau, nors nu miestas labai spūdingas ir ten daug yra labai ko veikti. Ir aš kažkaip jaučiau ir tokį ir FOMO, ir kad nepakankamai darau tenais, ir kad, ar, kad per daug skubu ten viską aplankyti. Tai va, nes man asmeniškai patinka toks lėtesnis keliavimas. O kai daug miestų vienoje kelionėje, tai kažkaip tu nespėjai lėtai pakeliauti. Tai va, nu čia gal yra individualus dalykas, bet iš mano patirties tai geriau apkeliauti mažiau, bet daugiau viename mieste paeksplorinti. Bet sakau, bet prie to paties tikrai tikrai rekomenduoju pasidomėti, jeigu su traukiniu galima nukeliauti kažkokį kitą miestą, nes labai dažnai ne sostinė būna šalies highlightas. Ar, pavyzdžiui, kokio Italijoje tie traukiniai net nėra labai brangus. Ar, pavyzdžiui, yra toks Flixbusas, aš to dar nekeliavau, vat keliausiu iš to kelionį. Tai va, aš iš to kelionį, aišku, irgi keliausiu per kelis miestus, bet čia daugiau dėl to, kad skrydžio iš Šveicarijos nelabai yra pigesnių. Tai va, varysiu su Flixbusu ir tenais iš vis, nu, geros kainos keliaujant iš miesto į miestą. Kitas dalykas, kurio išmokau, tai kad tavo saugumas turi būti tavo prioritetas. Ką tai reiškia? Rekomenduoju vengti daryti sprendimus, kurie galbūt yra pigesni, gal taupantis laiką ar pinigus, bet kurie yra mažiau saugus. Ir, na, pavyzdžiui, pasirinkti hostelį nesaugioje vietoje ir, nu, kaip ir sakiau, šiaip Europos miestai iš esmės yra visai saugus, bet, pavyzdžiui, nu, vat, kiek girdėjau, Italijoje, Neapolyje, aš ten esu buvusi, bet kiek man pasakojo labai daug žmonių, kurie ten keliavo, tai ten iš esmės vaibas nelabai saugus. Ir ten iš tikrųjų nėra saugiausia, kur gali keliauti. Ir taip pat tenais, pavyzdžiui, prie stoties ar žiūri nesaugu. Ir aš nežiūrėjau, bet, nu, aš spėjau, kad ten tikrai bus kažkokių hostelių ir viešbučio prie stoties. Ir, sakykime, jie kainuoja ten 2x pigiau. Ir biudžetiškas keliautas, nu, turbūt pasvarstytų šitą variantą prie stoties, nu, jeigu ten, pavyzdžiui, yra hostelis ar viešbutis, tai žmonės ten matyti apsistoja. Bet jeigu tu keliauji vienas ir tu turi opciją, pavyzdžiui, apsistoti nelabai saugioj zonai, bet mažiau mokėti, tai aš asmeniškai tikrai nuoširdžiai rekomenduočiau truputėlį brangiau sumokėti, bet nerizikuoti savo saugumu, nes gali būti, kad tau net nieko nenutiks, jeigu tu ten apsistosi kažkur nesaugiausiai zonai. Bet tas nerimas, kurį tu patirsi, tas stresas, kurį tu patirsi, mano nuomone, yra blogiau, negu išleisti šiek tiek daugiau pinigų. Tai va, tikrai, tikrai prioritetizuok savo saugumą. Kas tai bebūtų, kokie tai pasirinkimai bebūtų, ypač per savo pačias pirmas ar pačią pirmą solo kelionę. Jeigu tai reiškia apsistoti brangesniame Airbnb, kad ir kažkur arčiau centro, so be it. Tikrai, galbūt su laiku, kai tu daugiau keliausi, turėsi daugiau patirties ir jau labiau susigaudysi įvairiose šalyse, tai tuomet gal galėsi daryti tokius labiau flexible sprendimus ar kažkokius, ten, pavyzdžiui, kad toliau nuo centro bus ir panašiai, nes jau turėsi tiesiog daugiau patirties, bet per pačias pirmas solo kelines tai tikrai veng streso ir veng kažkokių dalykų, kurie, dėl kurių pats nesaugiai jautiesi. Ar netgi, jeigu tai yra, pavyzdžiui, apsistoti Airbnb kartu su, pavyzdžiui, vyru, jeigu tu esi panelė. Kas, nu, aš, pavyzdžiui, esu apsistojusi ir su ten, kur vienas Airbnb buvo su vienu vyru ir kažkoks Airbnb buvo, va, dabar Italijų buvo Komo, prie Komo ežero su dviejais vyrais. Nu, teoriškai, kai aš sakau garsiai, tai kažkaip nejaukiai skamba. Bet kadangi aš turiu ten savo kambarį ir mes ten šėrinam tik vonę ir virtuvę, nu, tai kažkaip visiškai dzin. Tikėjate mano privatumą gerbę, tiek aš jų asmeninę erdvę gerbiau ir mes kažkaip, nu, tenais maks paplipėdavom biškį ir viskas. Tai va, bet jeigu tau tai kelia kažkokį nesaugumo jausmą, nu, tai nesinuomok to kambario. Tikrai, ta prasme, aš rekomenduočiau pirmą solo kelionę galbūt turėti brangesnę, galbūt ilgiau jai pataupyti ir galbūt nuvykti, pavyzdžiui, mažiau dienų, bet padaryti taip, kad tau būtų komfortiška. Nes solo kelionės jos savaime atneš, manau, daug išėjimo iš komforto zono, tai jeigu tu dar papildomai su streso kažkokio susikelsi, nu tai nemanau, kad verta tai daryti. Tai tiek apie tą saugumą. Ir prie to paties 8 patarimas, tai pasitikėk savo intuiciją, tuo 6 jausmu, nes if something doesn't feel right, it probably isn't. Iš mano patirties tai dažniausiai būdavo su, pavyzdžiui, apgyvendinimo paieškom, kur, sakykime, kažkoks Airbnb iš aprašymo visur atrodo teoriškai gerai, bet praktiškai ten man iškildavo kažkokių problemų. ar tiesiog atrodo, kad geriau kažkur neiti, tai... Tai svarbu atskirti intuiciją nuo nerimo. Aš pati nežinau, kaip visada tai reikia padaryti. Labai plona linija tarp to yra, bet jeigu tikrai intuityviai jaučiasi kažkas negerai, tai ne visada aišku, bet iš mano patirties tai dažnai reiktų tos intuicijos ir pasiklausyti ir mokėti ją atskirti nuo nerimo. Aš pati nesu tikra dar iki galo, kaip tai daryti, bet try your best. Devintas patarimas, tai pabandyk bent vieną kartą apsistoti hostelyje. Ir aš žinau, hostelinė neturi pačią geriausią galbūt reputaciją. Ar ne tai, kad reputacija, bet aš asmeniškai, aš pasidalinsiu, kaip aš galvojau apie hostelius, kas čia yra pareikalas. Aš galvojau, kad su hosteliai situacija maždaug tokia. Aš ten atvyksiu, ten bus triukšminga, ten visi prie manęs kabinsis, ateisiu aš į kambarį ir ten visi, ten bus kažkoks prakaito kvapas, kol aš pati neapsistojau hosteliuose. Aš manau, kad šiaip čia priklauso nuo šalies, nes, pavyzdžiui, man daug kas sakė, kad pietų šalyse hosteliai yra tokie ne patys komfortiškiausi, nu, at kažkodėl tiesiog kultūriškai, bet aš esu apsistojus, pavyzdžiui, Kopenhagoje tokiame Next House hostelyje. Ir pirmas dalykas tai, kad labai dažnai hostelyje galima išsinuomuoti kambarį, kur yra tik moterys. Ir, nežinau, man asmeniškai su kitom moterim, panelėm, mergaitėm nakvoti viename kambarį, nu kažkaip, nu nėra diskomforto. Nežinau, tiksliau, man atrodo, kad bus, kol aš pati nepabandžiau. Arba taip pat yra daug hostelių, kur yra tokie kapsulės principo, nu, pavyzdžiui, aš buvau Portugalijoje, čia buvo biški išėjimas iš komforto zonos, nu, bet aš mokėjau 18 eurų per naktį ir aš buvau pačiam centre ir čia buvo įėjo iš tą kainą pusryčiai. Nu, tai aš tokia, aš tiek pabandysiu, nes aš išnuomavau lovą bendrame kambaryje, kur buvo ir vyrai, ir moteris, bet tenais ta lova, jinai net kaip mini kambariukas, nu, gerai, čia aš gal biškiai perdedu, bet, nu, tenais, tipo, jinai kaip kapsulė tokia jinai, ir ten užolaidėlė užsidaro, nu, ir tu esi pilnai savo tokioj mažytį erdvėj, ir nei prie tavęs kažkas lenda, nei tave kažkas mato, nu, tiesiog, full privacy. Tai va, tai dėl privatumo, sakau, galima arba rinktis, kur yra tik moterims, ir kartais netgi ten, kur tik moterims yra užuolaidėlės, arba galima, pavyzdžiui, kaip kai kurie daro, tai rankšlas taip pasikabinti, ar striukiant savo lovos ir užsidaryti kaip užuolaidėlė, arba, vat jo, žiūrėtų ten, kur kažkokas kaip kapsulės tokios lovos būna. Pavyzdžiui, aš dar mačiau, kad Amsterdame yra tokios pilnos kapsulės, jau kur tu užsidarai tam pilnai, net durelės mini yra. Ir kitas dalykas, tai kol tu neparodai iniciatyvos, ir pats kažkaip neini į pokalbį su kitais, tai realiai tol tavęs nieks nelies. Ten gali su tavim pasisveikinti, paklausti iš kur tu ir panašiai, tu atsakysi, bet nu, jeigu tu pats parodysi, kad čia aš noriu pabūti vienas, tai nieks prie tavęs nelys. Nu, bent jau iš mano patirties. Vėlgi, negaliu taip sakyti gal drąsiai, bet iš mano patirties, jeigu tu pats kažkaip nerodai labai iniciatyvos ir kažkaip būni toks pats savo, nu, tai nieks prie tavęs ir nelys. Bet hosteliai yra tikrai fainas pasirinkimas, ne visą tai aišku, ne visiems manau, bet pabandyti labai verta. Ypač sakau tokiose šalyse, kurie yra modernesni, kaip, pavyzdžiui, Kopenhaga, Edinburgas, tas pas Porto, pabandyti, nes vis pirma žiauriai sutaupai, visų antro tu esi centre dažniausiai, visų trečia tu esi žmonių apsupti ir nors dėl to gali būti gal kiek nekomfortiškiau, bet man asmeniškai kažkaip aš dėl to jaučiuos saugiau, nu jeigu ką, aš esu visą tarp kitų žmonių, jeigu ten reikės pagalbos su kažkuo. Nu vat nežinau, man kažkaip toks jausmas yra. Ir jeigu tu vis dėlto nori susirasti draugų, hosteliuose tai yra žiauriai paprasta padaryti, nes ten daug kas ir atvažiuoja su idėja, arba susirasti draugų, arba šiaip tiesiog pabendrauti daug. Ir plus hostelės dažnai vyksta kažkokie renginiai, ten gaminimo pamokos, ten būna dažniausiai barai, kažkokie klubai pačiame hostelėje, sporto salė ir panašiai, kur suburia tiesiog daug žmonių. Tai va. Cherry on top, ką aš supratau, tai kad vienintelis žmogus, iš kurio tu turi ieškoti meilės, komforto ir saugumo jausmą, tai esi tu. Nes aš labai mėgau ir kartais aš liu pasąmonėje dar vis ieškau iš kitų žmonių ir laukiu iš kitų žmonių, kad jie man suteiks saugumo, kažkokio komforto jausmo, meilės, rūpesčio nors. Taip, aišku, kiti žmonės tai suteikia, bet aš taip manau, kad niekad iki galo nesijausiu nei laiminga, nei komfortiška su savimi, kol aš pati nepradėsiu savo to suteikti. Ir kaip tai suteikti? Man, pavyzdžiui, viena patikusi frazė yra find your love language and use it with yourself. Tai yra tokia knyga 5 meilės kalbos, aš jūs neskaičiau, bet tos meilės kalbos, man atrodo, yra fizinis prisilietimas, dovanos, paslaugų teikimas, palaikymo žodžiai ir kokybiškas laikas kartu. Ir tu turi atrasti, nu dažniausiai, kai pasakai žmonėm, jie ten biški pagalvoja ir iškart gali atsakyti, kas yra jų kalba. Pavyzdžiui, man tai yra fizinis prisilietimas ir laiko leidimas kartu. Ir aš netgi pradėjau mąstyti, kaip pavyzdžiui, aš galiu tai pritaikyti pati sau. Kaip aš galiu tą meilę parodyti pati sau. Tai pavyzdžiui, kokybiškas laikas kartu, tai aš asmeniškai šiaip iš esmės daug laiko leidžiu kartu. Bet aš dažniausiai arba vieną dirbu, o kas, nu, nėra kaip ir toks ale laiko leidimas kartu, nes, nu, tiesiog aš esu susikoncentravusi darbus. Bet, pavyzdžiui, aš pagalvoju, kad man reikia dažniau su savimi tiesiog ten nuvaryti į parką, paskaityti knygą, ar nuvaryti į solo pasimatymą. Nu, aš apie šitą temą šiaip daug kalbėjau praeitam epizode. Jeigu tai yra fizinis prisilietimas, tai gali būti masažas. Arba prisitepti visokiais skaniais kremais fainom kaukiam. Nu, tokie dalykai. Jeigu tai yra dovanos, tai once in a while sau nupirkti kažką vertingo. Ir tai gali būti patirtis. Ten kelionė ta pati. Ar nebūtinai, ar tai gali būti tiesiog keramikos pamoka. Jeigu tai yra palaikymo žodžiai, nu tai viskas labai tiesmukiška. Dažniau save palaikyti, dažniau pastebėti, už ką tu gali save vertinti, už savo pasiekimus, dažniau didžiuoti savimi ir sakyti pačiam sau, dėl ko tu savimi didžiuojas. O jeigu tai yra paslaugos, tai geras klausimas, iš tikrųjų, kaip tai savo padaryti. Gal tiesiog dažniau savo daryti kažką, kas tau bus naudinga ateity. Tai pavyzdžiui, aš savo, pavyzdžiui, iš anksto pasigaminčiau valgyt į kelionę, nes žinočiau, kad po to nenorėsiu leisti pinigų ir būsiu alkana. Nu tai va tokie gal paslaugų teikimai pačiam savo. Tai va, ir manau, kad kuo dažniau tu savo taip rodysi savo meilės kalbą, tuo daugiau tu atrasi to komforto, meilės, rūpesčio pačiame savyje. Tai tokia gaida. Ir noriu išbaigti šią tinklalaidą. Ačiū labai visiems, kas klausėtės. Jeigu turit kažkokių savo išvalgų šią temą, tai mes visat galim su jumis pasidiskutuoti apie tai Instagram žinutėse. Tai feel free parašyti man. Jeigu turit feedbacko kažkokio, jis yra žiauriai laukiamas. Nes tikrai labai noriu tobulėti, kiek manoma, su šią tinklalaidą. Jeigu šiaip jums patiko ir galvojat, kad šis epizodas gali būti vertingas jūsų draugui ar draugam, tai galite pasidalinti arba kažkam nusiųsti, arba pasidalinti, pavyzdžiui, savo storiuose Instagramo. Būsiu už tai be galo dėkinga. Ir iš šio epizodo tiek. Ačiū labai dar, kad visiems kas klausytas. Ir iki kito epizodo. Taip pat, jeigu turite tebų pasiūlymų, jos irgi labai laukiamas. Tai tiek. Iki.